Telpa ir izvērdināta, tātad nu, mēs esam bagātinājuši gaisa ar skābekli, drusim temperatūru arī cita, bet nu, tas nāk visvīz, nekā nevar darīt. Bet mēs turpinām un tagad ejam no šīta ievada jau tālāk, soli par solītību uz priekšu. Pētniecība ir dzīves pieredzes ieguve, jaunas dzīves pieredzes ieguve. Mazais bērniņš ir pētnieks, viņš piedzimst, un no pirmās dienas, nu, ka viņš ir, jā, mamnīca prom, viņš ir pētnieks. Mēs liek pirkstus karstas pannas, op, otrais neliks vairs. Vēl kaut ko izdara, viņš pēt, atcerieties. Sākot no piektās klases, jau uz skolu vairs nenāk ar puķiem bieži vien. Nu, neretā nāk, jums ir kolosāla skola. Kāpēc? Tāpēc, ka tad jums vairs tā pētniecība netiek dot. Jums ir jāzobrī no grāmatām un jāatrunā tas, kas grāmatā. Un eksāmenā Dievs nedod, jums ir jāprot atbildēt. Ar jūs dabūsiet tos punktus vai ne un dzīvēs uz priekšu. Kaut kas nav vairs īsti labi. Kaut kas vairs nav īsti labi. Nevajag strādāt, kā senos laikos mācītājs strādāja. Visu cieņu tepat ir reku Dievnams. Visu cieņu. Mācītājs paņem bībeli, nolasa. Pēc tam atprasa, kas Bībelē bija rakstīts, paldies dzīves attīstībai, skolotājs nav mācītājs, skolotājs ir skolotājs. Un skolā nāk pēc dzīves pieredzes, kas satura nevis tikai Bībeles gudrības, nu es domāju, to Bībele tā ir gudrības grāmata, jo nu, tā Bībele, kas ir baznīcā reliģijā, tā ir dzīves pieredze arī, bet ļoti tādā īpatnējā veidā aprakstīs tas viss ir. Tā ir seno cilvēku gudrības grāmata, seno cilvēku. Un tur ir tādas vērtības tam ir Bībelē iekšā, kuras ir arī vērtības šodien. Ņem šaubam. Bet tur nav nekas teikt par Coca-Cola, tur nekas nav teikt par datoriem, bet tur ir iekšā citas vērtības, kas bija ļoti aktuāls, svarīgs. Morālās vērtības, tās tur viss ir iekšā. Tā kā visu cieņu Bībelē, tai Bībelē, bet visu cieņu arī Bībelē, jo Latvijas bieži vien Bībeles esmu grāmata jāsauc par Bībeli. Bet tā grāmata ir tāda, virsu uzrakstīt fizika. Tā ir fizikas bībele. Tur ir iekšā stāsti par fizikālajām parādībām. Tas pats par ķīmiju, tas pats bioloģiju. Un ja mēs no grāmatām mācāmies fiziku, tas ir kaut kas šķērsā. Dabas māte, tehnika. Lūk, tur ir fizikālās parādības. Un šodien es nopirku avīzes, tur arī ir tās liels uzsaugums. Nu, tas ziniet, visi pie datoriem, un gūsim dzīves pieredzi. Neklausieties uz šitiem avantūristikiem saucieniem. Tās ir tās pašas grāmatas, tās elektroniskās grāmatas. Jā, tur viss kustās, tur viss ir krāsains, tur ir video, rodio un tā tālāk. Tās ir kolosāls grāmatas, bet principā grāmatas vien jau tās ir. Un ja mēs sēdēsim mājā un neiznāksim no mājas ārā pie dabas mātes, un neredzēsim tur fiziku, ķīmiju, bioloģiju, un tāpat arī vispār, ja mēs neiznāksim ārā pie cilvēkiem. Interesanti. Bet tad jūs atradīsiet ģimeni un nodibināsiet tur mākoņos kaut kur. Un dzīvosiet mākoņos tur kaut kur, ja datoros. O jā, iepazīšanās dienas strādā. Kas tik viss nenotiek tur datorikā? To jūs zinat labāk par mani. Es tur neiekšā piedošu. Es datoru izmantoju kā kolosālu tehnisko līdzekli priekš normālas dzīves. Es neesmu sajūtis prātā, ka visu dienu pavadu datorā. Uzmanaties. Tā ir narkotika pēdiņās. Var pielikt pie datora un pēc tam visu mūžu pavadīt datorā. Un dažus to arī sauc. Nu, tie ir cilvēki, kas drusiņ. Nu, tie ir tādi, kuriem nedrīkst sekot. Bet mūsu pienākums, lūk, ir pievērst uzmanību. Nu, neņem galvā šito. Es tomēr atļaušos ieskatīties savā somā, jo es šodien avīzē to atradu. Tā avīze ir, saucās Izglītība un kultūra. Jā, te es atradu. Izglītība un kultūra. Ļoti interesanti pašlaik, jo mums atkal ir jauna ministra un tā. Un te pašās beigās ir sērija mazā interaktīvā enciklopēdija. Tātor enciklopēdija. Bet enciklopēdija paliek. Tā vai citā, tā ir datora bībele. Un te beigās ir teikts, esi gatavs izzināt apkārtējo pasauli, ieslēdz datoru un aiziet. Ejiet pēc informācijas, ejiet pēc kaut kādas palīdzības pie grāmatas. Grāmatas ir diša lieta. Ejiet datoros, tur ir iekšā zināšanas pieejams. Bet ne tikai. Cilvēks nedzīvo no tām plikām zināšanām. Un šī, ja mūsu skolā tagad viss mēs teiksim tā, un tagad viss tikai datoros iekšā. Tas ir absurds. Nu, es nezinu, kas to ir rakstījis. Nu, to ir rakstījis laikam cilvēki no attiecīgās izdevniecības. Tās ir biznesa intereses. Un viņi skalo smadzenes lasītājiem. Nu, tad viss ir datorā iekšā. Esiet uzmanīgi pat lasot tādus skaistus avīzes kā Izglītība un kultūra. Esiet uzmanīgi, tāpēc tur arī publicējās visādi gaisa jaucēji. Esiet uzmanīgi, es jūs nevaru pasargāt no tā. Esiet paši uzmanīgi. Domājiet, ko lasat, ko skatat. Nu, tas tikai tāds viens piemērs. Tā, labi, te tālāk ir viss tas, ko es jums izstāstīju. To es viss jums izstāstīju. Pasaules cilvēks, zināšanas attīstības prasmes, esiet, nu, otrreiz nestāstīšu tagad. To pēc tam jūs mierīgi varat palasīt. Un no jau jūs skatāties uz šo tekstu ar citām acīm, jo Andraukos jau diezgan daudz ūdeni palēja. Tātad es runāju ziņķi un apkārt. Bet te ir koncentrāts. Te ir koncentrāts. Nu, es varu arī šito rādīt un tad liek to ūdeni. Nu, es izdarīju otrādāk. Es ilgi stāsti nerādot neko jaunu. Un tad pasaka, redziet, te tas pats ir tikai citiem vārdiem pateikts. Pētniecība ir, tā ir definīcija, mīļie draugi. Es taču neiešu jums tagad atkal, lai jūs iezubrat. Bet varbūt iezubrat gan noderēs. Jo sākot dzīvi jaunībā, nu, vajag tomēr daudz ko iezubrīt arī. Dzīvē noderēs, noderēs. Bet pēc tam uz šī iezubrītā attīstiet paši savu funkciju. Ar zubrīšanu vien izdzīvot nevarēs. Nu, var jau gan arī, bet tad jūs esat bioroboti, kas paši nedomā. Bet sākumam vajag kaut ko iezubrīt. Kaut vai es esmu iezubrījis tagad, ka tevi sauc Cindy. Tā ir zubrīšana, es zinu, ka tev tā sauc tagad. Es esmu iezubrījis, tu esi kauls. Tā ir zubrīšana. Mums jāiesauc, ka šito te dzīvnieku sauc tā, un šito ķīmisko vielu sauc tā, tas ir jāiezubrīt. Būsiet dakteri, lai dienīt sešus gadus jūs tā zubrīsiet. Tas kauliņš to sauc tā. Tā šūna ir tāda. Tur ir tas, tur ir tas, tur ir tas. Es zinu medicīnas students. Viņi ir tā iespies sešus gadus viņu zubrī. Nu, bet viņam ir jāzina piedošana, kur ir sirds un kas tā sirds tāda ir un tā. Bet pēc tam viņi arī iet un dara daudz ko. Tad viņi dod tev zāles visu, ko tik viņi visu nedara. Vienam ir galva jāārstē, citam jāārstē kaut kas cits. Tāpēc bioloģija, lietišķā bioloģija, tā ir medicīna. Ja jūs iesat uz medicīnu, jums būs jāpēta pacients. Atnāk pacients, tie es esmu. Jums viņš ir jāpēta, jāizzin. Un tā kā būs tā zināšanas par pacientu, nu tad tālāk jau varēs kaut ko atkal darīt. Un atkal tāpat lieta. Izpētām pacientu, apdomājamies. Ja prāts pa īsu aiziem datorā kaut kur pakonsultējamies, sarežģīta operācija tev jādara. Tu aizies pie kolēģiem, parunāsies, sarunāsies ar savu kolēģi Amerikā kaut kur. Un tad tu pieņemsi lēmumu, ka es darīšu to tā un šitā. Jums jābūt iekšā spētniecība. Endoskopēdijā nav visu dzīves gadījumu aprakstīt. Tas nekad nav bijis un nebūs. Ja jūs esat biorobots, jūs vienkārši dragājat, kā pie konvejera, piedod, vienkāršie strādnieki, viņi ir kolosāli mīļi jauci. Un tā, ka jūs braucat uz ārzemēs strādāt, latvieši ārzemēs ir vergi, baltie vergi, nu ne visi, kuram galo strādā, viņi arī ātri izvirzās ļoti augstos postiņos. Bet pamatā, es atļaušos teikt, arī no neredzdoši vien ir daudz cilvēku, kas atbrauc ārzemēs un strādā ļoti smagu, pamatā fizisku darbu. Nu, izdzīvošanas jautājums. Un viņi strādā, vienkārši dara tādas darbības, nu, ciet acīm. Nu, tad tās zivis tur liek bunžās vai kaut ko tur piķiķu. Var jau izvēlēties tādu dzīvi, va? Es jums nenovēlu. Jau šodien, no šodienas norunāts. Nākamgad atkal tiksimies. No šodienas sākot, es sāku nopietni domāt par savu dzīvi, pētīt visu, kas apkārt notiek, ar pavisam citām acīm. Bērnība ir beigusies. Kā es dzīvošu? Kāds būs mans darbs? Kāds būs mana ģimene? Lai jums veicas. Ir jāsāk tas darīt, tāpēc es te šodien tricinu gaisu. Es jūs modinu augšā, lai jūs ceļaties augšā. Nu, sēžu, bet jūs ceļaties garīgi, domās. Un pētniecība tur ir vajadzīga. Redziet, un tas viss šeit notiek. Izziņa apdoma rīcība, no prakses uz teoriju, no teorijas atpakaļ. Sākumā bija vajadzība, pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Tur ir pateikts viss. Es varu runāt stundām, gadiem par šo tēmu, bet man ir pagājuši mani dzīves gadi, lai es atklātu sev šo Ameriku. Es gribu jums uzreiz iedot šīs domu kartas, lai jums nav jātērē gadi 20, 30, ka jūs paši beigās nokonsēt johardī. Nu, tas ir tik vienkārši. Bet skolā man neviens nepateica to. Skolā es zubrīju bībeles un lika eksāmenus. Cik jūs esat laimīgi šeit neratā. Jūs ir arī skolotāji forši. Bet nu, ko var darīt? Izglītības sistēma apkārt ir tāda, kāda viņi ir. Ņemiet par labu, bet sāciet jau domāt ar savu galvu. Dzīvosiet katrs savu dzīvi, un tur neviens jums nepalīdzēs. Nu, palīdzēs, bet, nu, tomēr palīdzēšana viena lieta ir. Dievs arī palīdz tikai tam, kas pats kaut ko dara. Atcerieties. Tā. es nestāstīšu sīkumos, jo mans uzdevums šodien bija iedot to lielo pacēlumu. Katrā stolas priekšmetā, tur mēs iegremstam detaļās. Bet kas ir pētniecība? Ir trīs pētniecības veidi. Fundamentālā pētniecība, tas ir tad, kad jums ir pumša viela, jūs ieraugat parādību, vai ieraugat, vai sadzirdat, vai sataustat. Un jūs sākat no nulles. Pirmais ir, parādība ir jānovēro, pēc tam tas novērotais ir jāapjēdz. Jāapjēdz, tā ir zinātniskā jau domāšana. Mākslinieckā tiek cilvēki, viņi neapjēdz. Viņi atstēlo, viņi iztēlojas. Mazie bērni ir ļoti tēlaini. Viņi aiziet mājās stāst, ko tu šodien redzi, jā, viņš uzzīmē puķīt vai kaut ko. Tas nav zinātnieks, viņš ir mazais mākslinieks, viņš ir tēlā attēlotājs. Un bieži vien arī, pārjot no bērnības uz jaunību, bieži vien ir jāpapildina. Šiem attēlojumiem, viņi esmetens, jūs stiprā puse ir šī tēlēnā domāšana. Bet ir jāpapildina ar zinātnisko domāšanu arī. Pie emocijām jūtām ir jāpieliek prāts un jēdzieni. Šodien mēs runājam par zinātnisko pētniecību, bet ir arī mākslinieckā pētniecība. Ko tad Jānis Jaunsudrabiņš te darīja, ko staigāja pa pļāvam, skatījās, kā cilvēki dzīvo. Viņš novēroja, bet viņš šī stadijā, viņš atstēloja to dzīvi, nu mākslas darba uzrakstīja grāmatu. Tā literatūra, tas ir stāsts par dzīvi, mākslinieckā formā. Tas nav zinātniskais gājiens. Vai tāpēc Jānis Jaunsudrabiņš, nu fuipē, citiš. Jūs novadnieks. Te ir arī citi diši novadnieki, kas gaida, ka varbūt jūs papētīsiet Kubili, aktieris Kubilis arī šeit, bet es neesmu vēl dzirdējis šeit, ka kāds būtu izpētījis, nu kas te viņam te ir, kur te viņam tā, tās aktieriskums, kā tas ir, kur viņa dzīves pieredze. Aktieriem ir vajadzīga arī īpaša dzīves pieredze, jo viņi aiziet uziet uz skatuves, un tāpat kā es jau esmu aktieris savā ziņā šodien. Viņam ir jātēlo dzīve. Jāatstēlo, nu jāspēlē vai nu saka kā grib. Cits spēlē mūzikas instrumentu, mažorā, minorā, nu tā ir visādā. Tie ir mākslinieckie pasaules atveidi. Mazais bērniņš sākumā ir mākslinieks. Pēc tam nāk klāt prāts. Kad nu kuram tas prāts? Nāk klāt. Un vai vispār atnāk, nu visā dzīvē gadās. Ejiet pie spoguļa un padomājiet rīt no rīta vai šokar vakarā. Cik tālu jums ir jūtu pasauli izkopt? Un cik tālu jums ir izkopt prātu pasauli. Un neuztraucieties, ja kaut kas tur vēl trūkst. Jūs esat tikai jaunības pirmajā gadā. Mani jūs vecumā vai dieniņ, cik man daudz trūk, paldies Dievam, kaut kā esmu izkūlies. Es jums novēlu, lai tas trūkums jums būtu mazāks. Bet tā vai tā jums būs atkal savs trūkums, kas nāk ar 21. Gadsimtu līdz. Un tad, kad es esmu apjēdzis to novēroto, tie ir fakti, faktoloģija. Datu sākotnējā apstrāde, novēroto faktu zinātniska apjēga, datu apkopojums un prezentācija. Dati. Cik tas maksā? Aha, tik un tik. Kas tas ir? Tie ir fakti. Un daudzi cilvēki savos pētījumos paliek faktu līmenī, faktoloģija. Un tā arī bieži vien tā arī tā. Papagājus, viņi zina tos faktus un viņi saka, man pietiek. Fakti, faktoloģija, tas ir atbilde uz jautājumu. Pētījumiem ir jautājums, fundamentāliem pētījumiem izvirzu, hipotēzes šeit nav nekādas. Tumšu vēl, man ir jautājums, kas tas ir? Es kaut ko novēroju, a kas tas ir, ko es novēroju? Tad, kad jūs esat noskaidroši, kas tas ir, tas ir suns. Ja. Suns skrien, suns ātri skrien, nu tās jau viss ir detaļas. Bet tā parādība ir suns, nu kas ar to suni notiek? Fakts. Paklau, bet ir nākamais jautājums. Un pētniecībā uzdod nākamo jautājumu, bet daudz cilvēku to neuzdod. Es nezinu, kā jūs paši savā dzīvē to atrisināsiet. Nākamais jautājums ir kāds, šeit jau jūs viņu varat nojaust. Apjēgtā aprakst, es zinu, novēro to es apjēdzu, pēc tam to apjēgtu, to es aprakstu. Un ja es aprakstu zinātniski, es skatos, kuri cēloņi tai parādībai. Un jautājums ir, kāpēc tas tad tur tā notiek? Kāpēc tas suns tur tad tā tik ātri skrien? Un labāk sēdējis un grauzis savu kaulu, a kāpēc viņš skrien? Šo jautājumu var arī neuzdot. Lai viņš skrien. Ja skrien virsū, nu tad bēgat. Tās jau ir tās reakcijas. Zinātniskā pētniecība, kāpēc mūsu valstī dzīve pašlaik ir tāda, kāda viņa ir? Kāpēc latviešu cilvēkiem, nu neredz, ir jābrauc uz ārzemēm vergot? Nu, es atņemos tos gadījumus, jā, kad nu, aizbrauc tiešām, jo Latvijā tas cilvēks ir pa gudru. Viņam Latvija pa šauru. Viņam jābrauc kaut kur citur, tur, kur viņi novērtēs. Arī gadās. Nu, tad gadīsies arī tā, ka, nu, es nesaku, tev vai jebkurai meitenei var gadīties forši melnais zēns, kaut kur satiks, kaut kur Amerikā vai kaut kur izveidos ģimeni, un būs tas puspelēkais mazais bērniņš, foršais vai ne, un tā tā. Tas viss ir pupu miss. Ja jums ir labs cilvēks, ko jūs satiekat, nu, nav svarīgi, es esmu gadu dzīvojis Amerikā strādājis, pēc tam otrreiz vēl pabija Amerikā, Amerika ir interesanta sevi. Tikai es negribētu, lai tas Amerikas dzīvesveids atnāk uz neretu, nu, uz Latviju vispār. Bet ja jums gribas dzīvot kā Amerikā, braucat prom un dzīvojat, aprecaties tur ar melniem, baltiem, visiem un tā tālāk, tikai neprecaties tāpēc vien, kad, nu, ka jāprecās. Bet ja jūs atrodat cilvēku ar lielo burtu Amerikā, nelaižas šo izdevību garām. Dzīve ir īsi tikai 100 gadi. Var aizsēdēties vecās meitās, vecos puišos. Jā. Tad, nu, tad nav laba jušana. Un, nu, puišiem ir drusku vieglāk, jo meitenes var nu, noķert vieglāk. Es tā ļoti dīvaini saku noķert. Jā, nu, meitenes tā. Viņas ir drusku savādāks. Bet, miļās meitenes, dabūt labu puisi, tas nav tik vienkārši. Zēni, klausieties, ir jābūt labam puisim. Tas vien, ka tu staigā, kā saka, kā puisi tur. Un aliniedzer vai ne, nu, piedošana meitenēm, tas gaužam maz interesē. Viņam interesē kāds pēc kā cilvēks. Nu, nerunāsim kaut tālāk tās īpšības. Par to runā, nu, kaut kur citos priekšmetos tā. Es tik jums iezīmēju. Pievēršat uzmanību. Pētiet, kas ir labs puisis un kas ir laba meitene. Pētiet. Un ziņojiet konferencē. Lūk, un fundamentālais ir vēl šitas ceš. Tie viss ir uzrakstīts. No praksas teori. Un tagad ir otrais pētījuma veids. Otrais pētījuma veids ir lietišķais pētījums. Nu, tieši ļoti skaidrs lietišķais. Es laižos lejā. Projektēšana, līdzekļu piesaist, projekta īstenošana. Teorija ir? Ir. Enciklopēdijas pilns, viss, kas ir. Bet zinātnieki, tie fundamentālisti bieži vien, viņi kaut ko izpēta, pamet. Ņem atkal kaut ko jaunu. Izpēta, pamet. Viņi nav ieinteresēti to tālāk izmantot. Padomu savienība bija augstā teoretiskā līmenī. Bet mums ļoti slikti gāja ar nu, šo rezultātu izmantošanu. Amerikā, tā kā es viņi gadā tur biju, viņi man jautāja, aklo, jūs tur padomu savienībā, un es jau biju komunists un krievs un viss, kas tāds, vai ne, viņi jau tā uz mani skatījās. Jūs nesat kaut ko izgudrojuši jaunu, mēs uzbūvēsim, iztaisīsim. Amerikāņi ļoti praktiski cilvēki, bet teorētiski tev tos gadījumos švaki. Nu, nevajag vispārināt. Amerika ir sapirkusi kolosāls cilvēkus. Un viņi bieži vien brauk apkārt pa pasauli un saka, šitai meitenēs fiška rubī. Nu, piedot pat ar žargonu, ja. O, šitā meitene ir ne tikai skaista un smuka, bet viņa ir arī godra un godīga. Man šito meiteni vajag. Es uzreiz tev piedāvāju darbu, dzīvoklī, visu ko. Vīrus, vīru bērns, nē, to gan ne. Bet darbu es tev uzreiz piedāvāju. Un Amerika nokrējo visu pasauli savācot. Amerikā ir ļoti prastas skolas, bet kolosāls augstskolas. Ne visas. Tā ir Amerika. Es ietu uzmanīgi. O, es braukšu uz ārzemēm studēt. Aizbraukšu Rīgā uz izstādi skolu. Es parasti redzēju, skatosies, paskatos, kas tur ir sabraukuši, kas piedāvā, kas, nu, brauc pie manis studēt. Nu, uz turien, uz turien. Un es tādzīju parunāju, paskatos, un latviešu zēniem es jau paklauk, tur nu gan nebrauc. Viņi tik daudz ir atbraukuši, lai viņiem vajag ar studentus. Bet jēgs tur nebūs. Izvēlaties ļoti rūpīgi augstskolu. Rūpīgi izvēlaties studiju programmu. Domājiet par savu dzīvi, nevis par to, kur augstskolā ieskriet. Kas jums vairāk padodas, kas jums interesē? Pētniecība, māksla, nu, zinātne, māksla, tehnika, jūs jau domājat. Bet domājat vēl vairāk un nākat kopā un aprunājaties ar tēti mammu savā starpā. Jums ir jāpieņem lēmumus pēc cik, nu, diva pusgadiem, uz kur augstskolu iet. Var jau arī neiet. Es jums novēlētu tomēr iet, tāpēc, ka darba iespējas un vispār tas dzīves redzējums cilvēkiem ar augstāku izglītību ir cits. Tas ir skats no augstākajā punkta. Un dzīvē jums veiksies tomēr labāk, tāpēc, ka jūs redzat neretu no augšas. Ja jūs visu laiku tur pat apakš tikai kustaties, tad jūs bieži neredzat tālāk par to mazo dīķīti, kas tur esat. Ja. Bet pakāpieties augšā, paskatieties. Atbraucot uz Rīgu, uzbraucot Pētergaili. Paskatieties uz Rīgu no Pētergaili. Oh, tā ir augstākā izglītība. Augstākā, augstākā. Es novēlu jums, bet pieņemiet paši lēmumus. Un šī ir Latvijas universitāte, zinātnes templis, fundamentālā zinātnes tēma. Un šitā ir tehniskā universitāte, tā ir medicīnas institūta akadēmijas, tā ir aizsardzības akadēmijas, tā ir praktiskā lieta. Teorijas ņemam no grāmatām un pēc tam taisam. Izdomājam tādas mašīnas zēni, izdomājam vēl kaut ko, nu, arī tādas kaut kādas receptes visādas medicīnā vai kur meitenes. Domājam, domājam, bet tur vajag šo zinātnesko domāšanu šodien. Un lūdzu, uztaisat projektu, pēc tam meklējiet, kas jums iedos naudu, lai projektu īstenotu, nu, un pēc tam beigu beigās īstenojiet to projektu. Nu, paši nopelnīsiet un cilvēkiem labu kaut ko izdarīsiet. Lūk, šie divi pētījumi. Kas ir skolā pētījums? Man tad vēl pateikt. Gan tas, abi kopā. Jūs mazdies vadītāji māja galva, jā, nu mēs jau ne pirmā dienu, par to visu runājam, viņi to visu perfekti zina. Un iespēja robežās dar to labāko, ko nu, skolas vadība un skolotījums var izdarīt. Bet mums ir ļoti jau tā grūti, jo tradīcijas ir paņem grāmatu, iezubrī, atbildi un noliec eksāmenes un ej dzīvē. Tā 21. Gadsimtā nu, nevajadzētu vairs darīt. Un labākās skolas ir skolas, kur bērni iet nepacietīgi no rīta. Durvis vēl skolē ciet, viņš jau tur ir klāt. Es redzēju Stokholmā, Stokholmas universitātē. Es speciāli aizgāju no rīta uz bibliotēku, man tā teica, nu aizēju apsties, kā tie bibliotēka tur. Un es saku, labi, protams, man interesēs apstīties, kā tā māja un tā tālāk. Es jau negāju tur iekšā, jo man nega laika, bet viņa ja cilvēja bibliotēka nebija atvērta. Bet stundu pirms atvēršanas tur bija liels studentu pūrs pie durvīm. Kuri gaidīja, ka viņi tiks bibliotekā iekšā. Nu, protams, arī, nu, kurš tiks pie datoru, kurš tiks labākā vietā kaut kur un tā tālāk varbūt, bet tas ir ošķirīgs. Un tad es domāju, jā, neko tādu es neesmu redzējis dievzemītē Latvijā. Studenti stāvēt jau no rīta agar pie skolas durvīm, un tā ir šeit neretā. Ir redzēts kādreiz, ka bērni stāv stundu pirms jau. Nu, labi, vienkārši atnāk, vai teica mamīt atver. Bet, mīļie draugi, varbūt, ka rīt jau jūs stāvēsiet pusstundu pirms skolas sākuma šeit pie durvīm. Varbūt? Bet skola ir jātaisno tas fakts. Ja jābūt tādai, kurā jūs nākat dzīvot, un jūs gūstat dzīves pieredzi dzīvē, tad jūs nākat uz skolu, tas ir normāli. Un ar puķiem, ne tikai līdz 5. Klasē, bet līdz 12. Klasē. Un pēc tam jūs arī atnāksiet, jūs arī būt uz Ameriku, kad brāsiet kaut kur uz Austrāliju. Un atgriezīsies neretā. Izglītoti ar plašu skatu dzīvi un iekārtosit šeit savu darbu vietu. Jo var strādāt internetā visādi un dzīvot mūsu zaļajā, mīļajā, jaukajā neredzes pusē. Vispār Latvijā kā tādā. Mēs esam fantastiski jauka, laba zeme pie dzīvošanas. Nu, ar darbu pašlaik ir grūti, bet gan jau jūs izdzīvosiet. Un te ir viss uzrakstīts. Tā ir karte. Tāpat kā, ka brauc ar mašīnu uz neretu, ja? Nu, man karti nevajag, es jau man karti galvā, es zinu, kā vajadzētu atbraukt, jāizbraukt uz saviem ratiem. Bet šī ir domu karta. Paņemat priekšā un tā domājat, domājat. Paņemat šo kartu, tak jūs būsiet studenti. Es lasu šīs lekcijas arī studentiem. Es lasu pieaugušajiem. Jo tad, kad es gāju skolā, un joprojām vēl, tas viss ir liels atklājums. To visu vajag skolā izstāstīt, iedot. Nu, es cenšos to izdarīt. No vienas runāšanas arī pamās, bet nekas. Es vēlreiz saku, jums ir kolosāls skolotāji, viņi nesīs šo te ideju tālāk, un viss jau tas notiek. Ir vispār izglītojošā zinātniskā pētniecība. Jūs veiciet pētījumus priekš sevis, jums neredzēt kā savus Nobeļa prēmiju pēc šodien ziņojumiem. Tie ir izglītojošie pētījumi. Vai ir fundamentāli vai lietišķie. Nu, es atceros šo puisi, kas bija, kas to mopēdu izpētījis. Tas ir tipisks lietišķies pētījums. Kāds malacis. Es nezinu, ceru, ka viņam arī labi klājās dzīvē un tā tālāk. Viņam fiška robī. Viņam ceļš vaļā uz tehnisku universitāti. Viņš savēja kāds atšķībā to mopēdu un uzlaboja, no to standārtu mopēdu. Viņš daudz ko citu. Viņš atbrauks uz ārzemēm un teiks, vēršu, vēršu, no ko jūs te kasaties? To lietu vajag darīt šitā. Atbrauks latviešu sēdes vai ne un saka, o, jūs esat uz to, ka spējīgi. Tikai vajag jo mopēdu uztaisīt, saremontēt, sataisīt, uzķīlēt šeit. Nu, ne tikai mopēdu, daudz ko citu. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Tikai nu redzēt, vajag tā kaut kā iekustēties. Tā, un ir profesionāli orientējošā. Es neesmu šodien iekšā saucējis Latvijas universitātē, vēl vairāk fizikas matemātikas fakultātē. Nā, es esmu bijis tāds. Tu ir nākis studēt fiziku, baigi forši. Tas bija tādies laikos, kad es biju dekāns. Es zināju, ka Zinātņu akadēmijā darbs, VFA darbs, Latvija bija ļoti augsta zinātnisku tehniskajā potenciāla ziņā. Ķīmijā, bioloģijā vēl tagad rusiņa ķīmijā, kas ir orgsintēzes institūts, fizikā, nu fizika ir drupu kaudze, bet drupu kaudze nav universitātē. Mums ir zinātnieki, pašlaik ir zinātnisko pētījumu izvērtējums noticis. Fiziki ir atzīti par normālu zinātnes jomu. Un tāpēc, ka mums ir cilvēkam ir pasaules vārds, kas zina pasaules pieredzi visu to, nu mēs esam zirgā. Tikai darbu gadu piedāvāt, es vairs nevar ne zinātņu akadēmijā, kuras nav, ne tur vefā, kura nav, nu ir bišķi savādāk. Un tad, diemžēl, bieži arī tā, izstudē šeit un brauc strādāt uz ārzemiem. Arī tā gadās. Bet mājās sienas palīdz. Tā vai tā, neretā studēt nevarēs. Mums jābrauc vismaz uz Rīgu. Bet varbūt jūs brauksiet uz Stokholmu, varbūt kaut kur uz Göteborgu, varbūt, ka brauksiet kaut kur uz citām zemēm. Tikai, mīļie draugi, esiet gatavi. Rīgas pirmajā ģimnāzijā, oī, tur ir salasējušies tādi, kas to viens gaida. Bet viņi zina, ka viņiem ir jābūt tur ārzemēs labākajiem, un viņi kapā. Nu, ko nevien kapā? Viņi strādā, ārkārtīgi spēcīgi strādā. Ja nu būtu pirmā skola, kas Latvijā, kur stāvēt pie skolu durvīm, tā būtu pirmā ģimnāzija. Viņi saprot, ka viņiem jābūt ir labākajiem, un tad viņi dzīvē, nu, iestālāk uz priekšu. Ja jau mēs esam visi tā kā beigt spēles, kā saka, visi astis nolaiduši, nu, piedošu. Tad jau uzreiz labāk, lecam apkā iekšā un caur. Nu, piedojiet par tādu nejauku piemēru. Uz priekšu, vajag strādāt, censties. Padomu cilvēki ir slinki, padomu laikā par mūsu daudz gādāja. Nu, parunāju ar tēti mammu, darbs, darbs nebija zaķis, padara, nepadara. Labi, mēs nedzīvojam bagāti, bet nebija bezdarbs. Nebija daudz, kas tās, kas šodien ir. Padomu cilvēkam šodien ir grūti, nu, ņemiet jūs vecākus un vecvecākus. Jo man universitātē, nu, es esmu pasaules cilvēks. Nu, es zinu, kā tur, es man iegrozīšu, sapratīšu, kā tas viss ir un tā. Tāpēc es saku, nāciet studēt uz tehnisko, visvienas uz kādu augstu skolu. Bet lēmums ir jūsu, lēmums ir jūsu. Un profesoru orientējošā izglītība ir, tā ir tā, ko tagad jūs sūtīs uz Rīgas konkursiem, tur jau ir iekšā rāvēji. Es gaidu, ka mums drīz būs arī iekšā rāvēji, bet tikai tad tie konkursi jātais būs angļu valodā. Un tad būs klāt no Amerikas. Un viņi paskatīsies, wow, šitā meitene, Sindri, tā taču ir kolosa meitene. Lūdzu, tev stipendiju, viss, nāc pie mums studēt. Piekrīti. Tikai paskaties, tomēr, kas ir iekšā rāvēs. Ja tas ir pasaules labākās augstskolas, viņas ir novērtējušas tevi, ka tev galva strādā. Tāda izdevība ir jāizmanto. Man dzīvē gadījās tādu. Vienu, es jau biju students, biju iespēja iet uz Maskavas universitāti, bet man matemātikā bija vienā studiju kursā trīnējis, mani nepaņēma. Nu, ne tikas. Bet es vienu gadu strādāju MIT, Vasaras tehnoloģiski institūtā. Un tur es dabūju tādu dzīves pieredzi, kuras es pateicīgs liktenim. Nu, varbūt ne katreiz liktenim, bet daudzā ziņā liktenim. Nu, dumšas nekad neesmu laikam bijis, bet ir daudz citi faktori, kuriem vajag nākt palīgā. Un tā bija dzīves pieredze. Tev piedāvās, bet padomā, kam tu solies. Arī tam puisim padomā, pirms tu saki viņam jā. Bet jādomā ir, jo dzīve ir īsti, tikai 100 gadi. Nokavējis kaut ko otrreiz, iespēja var arī nebūt. Nu, pēc tam ir rauci Maskavas universitāte, vai Deniņa, man tur kolēģi strādāja vispārējais, bet nu labi, es nepateicu Maskavas universitāte. Nu, Deniņa, tētiņa, nu, nebija problēma. Nu, šeit tālāk, tā, un man jau nu ir viegli. Jo, es zinu, tas emocionāli tēlēnēs arī, jo man bija jābūt ar aktierim. Es nevaru stāvēt priekšā, kad tu saku, Nu, stāstīju formāli. X, Y, Z, B, C, A, V. Nu, nitaši, man vajag skatīties jums acīs. Man vajag izjust jūs, jums vajag izjust mani. Un tā kaut kas sanāk. Tas tikai cilvēcīgi. Un šito visu mierīgi jūs varat izlasīt. Es taču nelasīšu tagad šito tekstu. Paldies, jā, šeit nokopēts. Pētījums sākums. Nu, tie skaidri uzrakstīs. Interesējušos parādījums pētīju vajadzības apzināšana. Tu kaut ko pētīsi, nu, līdz nākamam gadam. Varbūt turpinās pēc tam arī 12. klasē. Vai, dieniņ, lielāk, ko lai es pētu? Ak, tu, dieniņ, nu, nelēm šķupiņ. Ko lai es pētu? Parādības apkārt nav. Visu pasauli parādību pilna. Tikai acis ir aizlipušas. Atverat acis un paskatieties. Kāda parādība tev ir aktuāla? Kur tu jūti vajadzību šo parādību iepazīt tuvāk, iegūt jaunu dzīves pieredzi sev, nevis pasaulē, bet sev. Un to tad arī pētat. Tas ir ievads sākums. Sākums. Nedarāt kaut ko vienkārši tāpēc, ka liek darīt. Nu, ja nav īsti savu ideju, nu dažreiz vienkārši jāsaka, nu, nu kur puis lai ņem? Nu, aizies pie mammas, kā saka, nu, ko mamma saka, nu, kur te ņemt? Šito. Nu, labi, nu, tad es ņem šito puisi. Pirmais, es vienlaik šo piemēru ņem, ja? Bet tu esi tāds, nu, trāpīgs, nu, tāds jūtas vecuma mar, jums tie hormoni tā rosās iekšā tagad, vai ne, tas ir dabas māte ir ielikusi. Zēni, jūs uz mērķiem skatāties jau pavisam citām acīm savā vecumā tagad. Tās nav meitenes smilšu kastē vairs. Meitenes jau arī uz tiem puikām skatās. Jā, smilšu kastē, tur Jancīts, Pēterīts. Bet ir tā riešana, zin, kaut kas, jā, kaut kas notiek. Nu, neuztrauties, tas ir dabīgi. Ķīmija saka, tur ir hormoni visādi, vai ne? Nu, kas tikt vēl ne? Tas ir dabīgi. Ziniet, cilvēki tā arī dzīvoja tikai dabīgi, sekoja visām tām izjūtām, un visai baltai dienai tie cilvēki kā sugi ir pastāvējuši. Bet jūs esat 21. Gada cilvēki. Jums jāsaka, labo pieņēs hormonu, to man tagad drusīs satrauc, bet piedod, es tā padomāju, un es šovakar neiešu uz balli, bet palasīšu grāmatu. Meitenes bieži vien sūdzās, nu ko es tur iešu uz balli, tie puikas jau tur tad čammakne viņi tur, un pēc tam tas interesantākais, kas tagad ir. Mēs jau paliekam pie seksa tikai. Aiziet uz balli, pēc tam jau kā seksam jābūt ir. Vai nu tur patās kaut kur koridorī, vai ne uz sola, vai mājā, vai es nezinu, mašīnā. Tā kad es gāju skolā, vispār šī tāda pāris vārds pateikt, pat kaut kāds apgrēcība. Bet ir 21. Gadsimts. Jā, nu, es skaidru valodu. Nu, neiesim tālāk, bet tas ir ļoti nopietns jautājums. Bet prātiņš tad atrusim stāv klāt. Bet jūtas jau, kā Blaumanis ir teicis, jūtas jau kā bieži vien pāri tiem žogiem, ko prāts uzce. Esiet gatavs tam. Ei, tu sazini, kur jums dullām ušpēkšņi iekodīs, un prātiņš pazudīs vai ne, un aiziet jūriņā, nezaudējiet jūtu pasauli. Bet nejaujiet arī tikai aklām jūtām vadīt jūs dzīvē. Prātiņam arī ir jābūt. Un sevišķi tad, ka jūs izvēlaties dzīves draugu ar seks piedošanas, tas ir gadījuma partneri un vispārējie, kaut kur jau jāiemācās ar visi bučoties, un vispārējais tie nebūs droši vien ne vīrs, ne sieva, vai ne, bet tas ir tā. Jāpabučojās tāpat jau skolas laikā varbūt, es vismaz manā laikā tā bija. Es domāju, ka šī laikā tā, bet piedošana tas pārējais viss bija bišķiņ savādāk. Manā vecumā, jūsu vecumā piedošana, mēs ar seksu nenodarbājamies. Vai arī kāds šāk palikuši, vai ne? Es jums godīgi saku. Tā bija. Kā tagad ir, jūs zināt labāk nekā es. Es vienkārši nezinu. Es jau vairs neesmu jūsu vecumā. Bet apkārt visi kliedz, vai ne? Seks no rīta, seks vakarā, pepsikola no rītā vakarā, narkotikas no rīta vakarā. Mīļie, ja jūs smaidat, palaši jau. Es aiztais muticiet. Ja jūs smaidat, jūs visi esat sapratuši. Tad, kad sākās pie rēķima gaita, te ir integrēts fundamentālais un lietišķies. Fundamentālais ir zilā krāsā, lietišķies ir zaļā krāsā. Saliekam kopā izziņas posms, fundamentālais izziņas. Uzstādām pētījumu jautājumu, nekad hipotēzi. Pētījumu jautājums ir, kas tas ir? Un pēc tam, kāpēc tas tā ir? Tas ir pētījums, šis te fundamentālais. Pēc tam apdomājieties, teorija ir? Ir. A, ko tu liks to teoriju tagad? Un pēc tam, pētījumu trešais posms, lietas teorijai strādāt. Ja tas ir izglītojošais, tad arī tā ir izglītojoša, tā ir spēlīta. Jums nav, tas tu viss, kas to mopēt ķīlē. Nu, viņš jau to mopēt, viņš pārdošot, un dažiem palabu naudu varēja pārdot, jo viņš bija jaudu pacils un viss pārējo. Bet tā viss ir izglītojošā pētniecība. Ja puisis parāda, ka viņš var saķīlēt, pilnveidot, uzlabot, teoriju visu mopēt, viņš ir pierādījis, un es domāju, ka sonkols būtu, es teiktu, ziko čādā, brauc pie manis uz MIT, tev ir iekšā. Un puisi droši vien atbraukt un pareizi darīt. Jo šeit neviens viņam nepateikt, ka viņš ir malacis. Es domāju, ka mēs šodien pateiksim, jūs paši paklausīties, kādi ir jūs 11. Malači, ko viņi ir pētījuši. Es pilnīgi zinu jūtu, ka tas viss būs. Tā ir gaita. Pētījuma beigas, pētījuma rezultāti izveid, viss uzrakstīts. Mērķis sasniegtības raksturojums. Jūs uzliekāt mērķi, ko jūs gribat sasniegt, un tagad jūs stāstīsiet, ko jūs esat sasnieguši. Bet jūs viņu pasakiet, ko jūs gribējāt sasniegt, un pēc tam jūs esat darbojušies un sasnieguši. Pēc tam ir pārskats jāizveido, un izrādās, ka jāmāk ir rakstīt. Daudz kas tāds, jo tas parasti ir rakstiskais pārskats. Pārskats ir iespējami īsts skaidrs un izsmļošs veiktā pētījuma raksturojums. Apraksts. Ir jāapraksts, nu ko tu pētī. Un tad ir jāprot arī pastāstīt. Tas būs tās prezentācijas. Izrādās, es nemāku runāt. Es tikai datorā nāku pogas spiest. Es varu atklāt, to droši teikt, un vienkārši brīdināt. Pašlaik jūs esat malači, visi kārtībā. Bet Ja mēs tikai spiedīsim datoru pokus un nemācēsim vairs ne runāt, ne rakstīt, ne vispār domāt zinātniski, nu, tad būs švaki. Pārskat struktūra, tas ir uzrakstīts. Tā visā pasaulē dara. Baltie, melnie, strīpainie, visā cilvēki, tā ir viss uzrakstīts. Katram vārdam šeit es stiprinam pārdomājis, tas ir gadu gaitā atslīpējies. Nu, te ir viss priekšā uzrakstīts. Ir jautājumi, augšā man bija atrasīt. Ēpastāt, es neatsakšu atvēstulīt. Nenarko, tur ir tik, nu, es tur īsti nesaprotu, kas tur bija domāts. Nu, es ceru, ka jūs visu man neatrakstīsiet, man būs grūti visiem atrakstīt. Bet ir situācijas, jā, kad man izvēlēs dažus kontakts ar dažiem cilvēkiem, nu, un es viņam palīdzu ar padomu, ar padomu. Nobeigumam, nu, tas ir tagad tiešām nobeigums. Pasaulē vajag gudrus un godīgus, un tālāk ir, nu, to varētu izmest. Pasaulē vajag gudrus un godīgus cilvēkus cilvēcīgai dzīvē. Viss, viss. Tas ir sapnis. Bet reāli tā nav. Mums ir daudzi gudri, bet maitas. Mums ir anti, kas jāstikla kalnā. Vai godīgi forši. Starp citu, jūs zināt, ko antiņš darīja pēc tam, ka viņš būs jāsaukšā tur un pamodinās princesīt? Pasaka ir beigusies, neviens nezina, kas tālāk notika. Darētu papētīt, ko antiņš darīja pēc tam, kad nolēdās atpakaļ uz zemi. Ar tur piens un lips jau viņu gaida. Kā antiņš dzīvi ritēja neratā? Kā klāsts derat antiņam? Un sauc rītē. Nu, labi, paņemiet arī sprīdīt un maiņu un paiņu un visu šitos. Tie ir mākslinieciskie stāsti par dzīvi. Tikai nevajag tā aizdomāties ar mākslu tēlu. Tā ir reālā pasaule mākslinieciskajā skatījumā. Un vajag lasīt šīs grāmatas, vajag lasīt dzeju, vajag lasīt romānus. Mietams to dar vairāk. Zēni, laba dzeja, laba grāmata, laba dziesma, laba muzika. Arī tas ir puikām atpēkšanas. Tas visiem mums ir. Nepieciešams. Pēc tam detaļās, kas nu katreiz. Pilnvērtīgi izglītots cilvēks, mācīts un audzināts, tas ir mūsu uzdevums. Nevis tikai mācīt, nevis tikai zināšanas štapēt iekšā, bet dot dzīves pieredzi dzīvei, dzīvot skolā, dzīves pieredzi padāt, nu ir parādās vārds kompetence. Nu, svešvārds ienāk, nu nekā nevar darīt. Tāpat kā latviešu saka informācija, latviski vārds ziņas. Informācija tās ir ziņas. Bet mēs sakam informāciju, tagad mēs sakam kompetents cilvēks. Nu, kompetents cilvēks ir pieredzes bagāts. Viņam ir dzīves pieredze, viņš ir kompetents tādī jomā. Un tā būs atsvišķi kompetents, bet kopumā atkal kompetents. Un šeit avīzē ir ļoti labi pateikts. Es atkal pateikšu savam kolēģim, cik tas ir labi, viņš ir atbildējis. Tas ir cienījamais kolēģis, kas vada Valsts izglītības satura centru. Tā, ātri gribas uzšķirt, bet to es tiešām gribu jums nolasīt. Ā, redz, kur ir, redziet, kur ir attiecīgi Guntonkūs, mums atvēlšos tā teikt. Un viņš saka, tālāk tur ir skaisti aprakstīts, visi tas ir pareizi. Izglītības standarts atkal jauns būs, nu pat augustā pieņēma. Vienu variantu, es nezinu, nu labi, nu, Dievs ar viņu, bet uz jūni ir jābūt jaunam atkal standarta. Tas nav jūs ausim, bet paskaties, cik skolotēm ir grūti. Kā skolotēja ir augsta? Liek to, liek šito. Bet šeit ir ļoti labi pateikts, ar jēdzienu kompetenci saprot indivīdu, ne, tas ir slikts vārds, personas spēju lietot zināšanas, prasmes un attieksmes. Spēju lietot. Nu, lūk, tas ir mūsu mērķis, ja mēs sakam kompetenci. Nu, Latvijas sakot dzīves pieredze. Nu, tad tev ir tās zināšanas, prasmes un attieksmes. Nu, un, protams, kolēģis zina, tāpēc, ka mēs bijām kopā ministrijā strādāt. Tas bija sen pagājušajā gadsimtā. Man bija uzdevums to likumdošanas to pamata struktūru uztaisīt. Nu, viņš arī tur pa tūmā bija. Daudzi ierēģi, viņi tagad viņa lieto likumā ieliktos iedzienus. Zināšanas, prasmes un attieksmes. Paldies Dievam, ka viņi to dara. Un viņi nekopē dokumentus no rietumiem. Tur vērtību orientāciju attieksmes nav. Tā kā nevajag teikt, ka mums ir slikti. Nē, mums ir labi uzstādījumi. Bet dzīve ir grūta, sarežģīta. Nu, mēs gaidām jūs nākamo paudzi, lai visu to bīdītu uz priekšu. Nu, un pats nobeigums te ir, viss ir arī sarakstīts tā. Nu, te vienkārši var paskatīties, redziet, tie vārdi. Kas ir skolēm? Pirmskola, pamatskola, vidusskola. Te sākās jaunība. Pētniecība tā ir izziņa apdomrīcība. Fundamentālā pētniecība, lietišķā pētniecība, izglītošā pētniecība, viss kopā paņemts. Tālāk zinātniskā noliecēt, jā, tas ir fundamentālā zinātniskā virša un darbība. Un darbība ir, atcerieties, atkal Andronkuls, kā tas soļoja. Ize, apdom, rīcība, izziņa, apdoma, rīcība. Un tā mēs čāplojam pa dzīvi. Uz priekšu, atpakaļ, pa labu, pa kreisu, uz augšu, uz leju visādi. Nu, tās ir katram savu dzīvi, un tā nu mēs to laiku arī tad pavadam. Tā, saprātīgais cilvēks, tās ir tādas, nu, tādas teicien. Saprātīgais cilvēks ir veselā saprāta, kā gribas jūtu un prāta vienotības nesēs. Nu, tāds akadēmisks jēdziens it kā, bet homo sapiens ir dzirdēts tāds, ja? Bet kas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka prāts, jūtas un griba ir kopā. Tas ir saprātīgais cilvēks. Un ja cilvēkam ir tikai prāts, tikai jūtas vai tikai griba, tas nav saprātīgais cilvēks. Kas saprātīgi cilvēki nepiedzimst, pa tādu kļūst vai nekļūst. Piedzimst ar dabas dotumiem, un jūs esat laimīgi pasveicināt, samīļojot tēti mamīt mājā, vecmāmiņas arī vectētiņus. Jums ir veicies, tāpēc jūs esat sēžat, acis jums spīd, sakiet paldies šiem labiem cilvēkiem, pēc tam skolotēm, skolotēm pateiksiet, ka skola beigsiet, bet savu tēti mamīt mājās vajag mīļot katru dienu. Ja viņi jūs lolo un turpinās lolot, viss ir mūžu. Visu mūžu. Prāts pamato, jūtas iedvesmo, griba īsteno. Un paņemat kaut ko nost. Nav nekāds iedvesms kaut ko darīt. Nu, prāta nav, pamatot nevar. Nu, gaira, ka kāds kaut ko liks darīt. Gribas nav, gribas spēks nav, atkal nekas nesanāk. Tikai trīs, un pie tam starp citu atkal, trīs krāsās. Nu, taču var galvā paturēt trīs fundamentālas atziņas. Tikai trīs. Tikai trīs. Kaut man būtu kāds jūsu gados, kad es gāju skolā, tā drusim iedevis šo orientieri. Pēc tam tur būs mana dzīve iekšā. Manas jūtas, mans prāts un tā. Bet ir lieli orientieri. Divas kājas, galva rokas. Man, diemžēl, tas tā nebija. Bet nu, es kaut kā pats esmu izkapājies tam visam cauri. Un zinātniskums domās un darbos, tas ir prāts darbībā. Tur, kur jūtas ir, tā ir mākslas pasaule. Bet zinātniskums tas ir šeit. Un ikvienam cilvēkam, normālam cilvēkam, vajag būt gan tam prātam, gan tam jūtām, gan tai gribai. Dažam dzīvē vairāk viņu virks uz dzīvi tas prāts, citu vairāk jūtas, mākslinieciskums, cits būs pragmatiķis, saimnieciskais cilvēks. Nu, to jau dzīve rādīs. Jo sanāksiet, tas būtu jau, ka mēs tagad norunātu pēc 20 gadiem satikties. 20 gadu man ir 72, 92. O, es vēl būšu silts. Sarunāsim. Sanāksim šeit. Un tā interesanti būtu pasties, kur nu katrs ir aizgājis, kas katram ir izdīts. Dabas māte mums iedot pamatu būt visam. Paldies jums, ka klausījāties. Man bija prieks jums to visu pastāstīt. Es esmu savu plāniņu izpildījis. Un es degu nepacītībā iet pat blakus vai šeit pat laikam šeit. Ja? Un klausīties 11. Klašu pētnieku jau. Darbiņus padarītos. Jūs arī droši vien, kad pabūsiet, ja nebūsiet. Būsiet, malači. Lūdzu, jautājiet, atbalstiet. Sakat paldies viņiem. Nākamgad jūs būsiet atkal tur. Labi, mēs esam veikuši. Vēlreiz, mīšu, paldies par to, ka bijām kopā.